Lourdes Goenaga, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Hiru hilabete, etxean bueltaka, ez alda larregi.
Nola etxean bueltaka? Ah, beste hildak hori. Ba, bai.
Oetik ondo, maira eta...
Ondoen balsama hauta esan du eukitzeituela, hola bai, bestela etzan txukuna egongo.
Elkarrezketa egiteko, zurekin hitz egiteko Lourdes, maskara jantzea konbeniko zaigu igual, eskularruak ere bai, Lander, latexezkoak.
Bata bat ere bai, jantzi beharko dugu seguruenek. Medikuena zuria izaten da, baina kirofanoan arropa berde jantzen dute. Beraz ez dakit zehatzezaten, zein koloretako arropa edo bata jantzea tokatzen zaigun gaur.
Segurekin dagoen gonbidatua, Lourdes Goenaga, mediko forentxea da Donostiako Institutu Anatomikoan. Zein koloretako bata izaten duzu ezuek, Lourdes?
En papelesko urdin batzuek ibiltzen ditugu.
Erabilita bota.
Hori da. Gure modernizatuta gaude.
Eta gero eskularruak, eta ba,
eskularruak,
eta...
maskara, baita ere.
Eta... Ila tapatzeko zerbait?
Ila tapatzeko txapela, eta suekoak ere jazten ditugu. Bueno, kirofonako jantzi berdina.
Bueno, ba, prez gaude, gorpua aztertzeko, Lander eta biok, zuek mediku forentxeak zarete. Lehen da biziko meniko litzateke agian Lourdes azaltzea zein den benetan zuen lana, eta zer dan zuek egiten duzuena, ez? Zeguasiko gara, tonto galderak egiten, eta... Yeah. Ez dugu mediku handeraren aurrean gaizki geratu nahi.
Ez da hori, baina. Bueno, gertatzen dana da, jende gehiena pentsatzen duela, ba, forentziak autopsiak egiten dituela, eta besterik ez. Eta gure lana oso zabala da, epaitegietan, ba, autopsiak egitetik aparte, ba, arlo, medikuntza arloan, epaileei eta fiskalei laguntza ematen diogu. Orduan, arlo asko ikutzen ditugu, traumatologia batiba jotzen ikutzen dugu, baita ere psikiatria, eta patologian egiten ditugu autopsiak. Ez? Orduan, ezagunena gea, ba, egiten ditugun autopsiagati, baina adibidez traumatologian egiten ditugu istripuen gertautako zaurituen jarraipena egiten dugu, egiten du baita ere bortxaketak eta erasoen jarraipena egiten dugu baita ere. Egiten ditugu psikiatrian ba, gaixotasun psikikoen jarraipena, inkreso psikiatrikoak, epailen laguntzen dugu esateko ba, pertsona batek testigantza mateko gaitasuni baduen oez duen, baita ere egiten ditugu erantzunkizun zibila edo erantzunkizun penala duten pertsonak erabaki, ordan gauza asko egiten ditugu. Ez da bakarrik autopsiak egitea, baina bueno, izango genuke ba, gizartearen aurrean ba, egiten dugun lanik ezagunena hori dala.
Orduan, forentxeak zuk esan duzun moduan, bai lotzen zaituztegu normalean autopsiekin, baina hori baino gehiago ere bada egiten duzuena.
Bai, gero aparte izango nukena baita ere da, ba, gure antolamentuan gaudela hiru lurraldetan edatuta, hemen Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Gipuzkoan 15 forentze gaude, Bizkaian 34 eta Araban berriz 7 forentze daude. Orduan, pixkat, biztanlegoaren kopuruaren arabera, ba, hainbeste forentze gaude ez. Eta, bueno, bakoitzak, no, ez denak, baina gehienengoak gaude baita ere pixkat bere iztuta edo egin dugu espezialidadea ba, hiru arlo hoietan, o psikiatria, o traumatologia, o patologian. Eta gero, hortik aparte, ba, esan behar dana da baita ere, ba, egunero forenseak, bi forense egoten diela urte guztian zehar, ba, gertatzen dien gure arloko lanai aurre egiteko prest. Zango nuke zaintza egiten egoten gehala, goita lau orduan, eta beti dagoela prest forense bat, ba, zerbait gertatu ezkero, ba, juteko eta kasuari atenditzeko. Beste zerbait izan behar nuen, ez dakit.
Bueno, beste lagu galderak egiten segiko dugu, Lourdes.
Bai, goizu galdetu.
Ze, forentxak beti egiten du lan epaile batek eskatuta?
Bueno, Gipuzko guztiko epaileak dute almena guri gure erakundeari eskatzeko laguntza. Eta normalean dano gaude kokatuta hemen Donostiko gunean,
bai.
Baina epaitegi guztietara zabaltzen dugu lana. Orduan, bueno, beharra baldin badago Tolosan, edo Irunen, edo Azpeitin, Ibarren, ba, ara juten gea eta hango kasuak ere atenditzen ditugu.
Baina epaileak esan beharrik gabe, familia batek eskatu dezake adibidez, autopsia bat egitea, naiz eta epailerik egon ez tartean, edo mediku batek esan dezake hori?
Ez, guk auzitegiko medikuak beti epaileen aginduetara egiten dugu lana, edo fiskaltzan aginduetara. Kaleko pertsona normal batek, arrun batek ezin digu esan guri, nik autopsia egintean nahiko nuke. Orduan beti izan behar du, bat tarteko denuntzia bat dagoelako, edo zerbait susmagarria, edo epaileak interesantea ikusten duelako, ba, autopsia hori egitea orduan egiten dugu, baina pertsona arrun batek nahi duelako ez. Kasu hortarako daude autopsia klinikoak, hori ospital batean egiten da, eta ospitalean ba, jakin nahi baldin bada pertsona batek, nahiz eta eriotza bortitz bat ez izan, ba, zergaitik hildan jakin nahi bada besterik gabe, ba, autopsi kliniko bat hori ospital batean egitea da posible.
Talurdez, gorpu batean informazio iturri nagusiak zeintzu dira? Badago gorputza talen bat, garrantzitsuagoa dena besteak baino, edo hori kasuaren arabera?
Bai, hori kasuaren arabera da. Eta gainera esango nizuke ez tala bakarri gorputzak informazio ematen diguna. Guk juten geanean gertatutako tokira, osea, istripua edo eriotza bortitz hori gertatzen dan lekura iristen geanean egiten duguna da inguruko azterketa bat ere bai. Orduan inguruak informazio handia ematen digu, bakarrik zea gorpuak. Lehenengo aztertzen dugu ingurua eta gorpua inguru horrekiko nola kokatuta dagoen, ze aztarna aurkitzen ditugun, odol aztarnak edo beste herramienta kaltegarriren bat antartean dagoen, pastillak dauden, baita ere beti familiak edo ingurukoak antartean baldin badaude, ba, galdetzen diegu baita ere, ba, pertsona horrek gaixotasunik edo ze problematika ari zan jasatzen momentu hortan, eta horre guztiarekin eta gero gorputzaren azterketarekin ateatzen ditugu geure konklusio batzuek. Dana dan, lehenengo autopsian egiten duguna da gain begirada bat bakarri gorpuari. Eta momentu horretan hartzen zaizkio baita ere, ba, odola, atentzen zaio gernua, ateratzen da beste gorputzeko atal batzuek, eta egiten dira ikerketa toksikologikoak eta baita ere anatomopatologikoak. Orduan, lehenengo begiradatik atatzen ditugu konklusio batzuek, baina gero hoiek zuhurtatu egin behar izaten dira beste analisi batzuekin. Orduan, autopsia bukatu dela, jakingo dugu behin-behineko konklusio batzutara iritsiko gara. Baina behin-betirako konklusioak iritsiko zaizkigu behin informazio guztia jasotzen dugunean. Eta hortarako ba, hilabete pare bat pasatzen da normalean.
Eta zuek jasoko duzue informazioa pentsatzen dut bai eriotzari buruz, baina baita agertuko da gure bizimoduari buruzko informazioa ere, autopsia batean.
Bai, bueno, gauza batzuk bai ikusten die bai. Adibidez, ba, erretzailea baldin badaga nabarmena izaten da, erretzailea izan da. Ba, ez dakit beste gaixotasun motaren bat baldin bazuen ere, ba, bere organoak kaltetuta ikusten baldin bai pentsa dezakeu, ba, hau eratailea zan, edo ez dakit, holako zera batzuek, eta gero beste inuntzean, ba, ez dakit, bizitzari dagokion ohitura batzuek, ba, ez dakit, nola esan, ba, gorputzaren distribuzioaren arabera, ba, deporte asko egiten zuena, etzuena,
horiek kanpotik ere askotan zana,
etzana, bueno, horiek hori da. ez da forense izan bergaz horiek ikusteko.
Ze batzuetan, autopsiaekin gabe ere, zuei jasosmoa izango duzu, eriotzaren zergatiarena, baina egin beharko da.
Hori da, bai, askotan, bai, leku, gertakizunen lekua aztertuta, bai, ja, hartzen duzu lehengo impresio bat, ez, baina beti autopsia egin behar izaten da. Danak lotzeko eta informazioa, ba, aldanik eta kompletuena izateko.
Burmuina adibidez, aztertzen duzu,
Bai, beti. Bai, autopsia baten irekitzen dira hiru kabidadeak, burua, toraxa eta abdomena. Hori da, erabat irikitzen dien hiru gorputz atalak. Eta hortik atatzen dien organo guztien, zango nuke, lektura edo azterketa egiten da organo guztiena, eta hortik atatzen ditugu informazioak bai. Hore, burmuinean, burmuina da burmuina, ez da hor pentsamentuak ez ditugu ikusten irikitzen danean, Olakorik ez, baina, bueno, burmuina aztertzen dugu, ba, hemorragiarik dagoen, atrofiarik dagoen, tumorreik azaltzen dan, edo beste zauriren batzuek dauzken buruan, hori dan aztertzen dugu.
Pentsatu genezake, ba, pazientea hildako izan da, prezizioa ez dela oso beharrezkoa, baina igual bai.
Bai, bueno, prezizioa beti da importantea, eta hildako baten kasuan ere bai. Askotan, ba, pentsazazu, erailketa baten aurrean baldin bagaude, ba, horren ondoren, gure autopsia horren emaitzaren ondoren, pertsona batek ba, zigorra jasan dezakela bagoita marrurterako, edo oez, eta orduan, bueno, importantea da. Hildakoaren gatik ez, baina horrek dakarren ondori jo gatik, bai, oso importantea nola egiten diren gauzak.
Eta lehen hitz egin dugu Ligarrekin, da Ligarrek esan digu horre Indonesiako Sulawesin urte bat ere egin dezakela, korpu batek dirua bildu arte, bere hileta pagatzeko, zuen kasuan normalean zein epetan mugitzen zarete Lurdes?
Gu berehala, hilda berehala, normalean. Baina gertatzen dire kasue, ba, bakargi bizi dien pertsonak eta ba, hilda aurkitzen dituztenak. Eta batzutan, ba, igual ama bostegunera edo astebetera joan izan gera, gorpuak altxatzera. Eta kasu hoietan, ba, benetan, ez dira, ikusteko modukoak egoten eta ez dira oso gustagarriak izaten, Orduan urte betera ondo enbalsamatuta eta ondo zainduta egongo dira pentsatzen dut, bestela etxean ezin daitezke uki,
Edo gertatu liteke epaile batek auzi bat zabaltzea ba, pertsona bat lurperatu eta urte betera? Baitare. Eta orduan egin behar izatea autopsia?
Bai, baitare. Dana dala, gertatzen dana da urte betera, bada lor dezakegun informazioa ba, murritza dala. Informazio gehien ateatzen da hilda berehala. Ba, urte betera ja eunak ja deskomposatuta daude eta bakarrik generalean aurkituko ditugun aztarna bakarrak dira ezurrak, arropak eta gutxi gehiago. Orduan jakin dezakeguna da ba austurarik izan duen, arma batek hilda hilote zuen, ba gauza oso puntuala jakin dezakegu, baina adibidez intoxikazio bat ezin dugu aztertu eta beste gauz batzuk ere, bueno, intoxikazio batzu mota batzu bai, baina bueno, puntualki ba toksikoak ere desagertu egiten dira eta inguruko toksikoekin edo beste mineral eta inguruko kutsadurarekin ba, nahastu egiten da, eta orduan ja ezin da, esan, ezin dira konklusio
zehatzak atera
dira.
Eta hildakoa edo heriotza bat zertifikatzea, hori epaileak egiten du edo zuek egiten duzue?
Bueno, heriotza zertifikatzea tokatzen zaio hartatzen duen medikuari. Normalean, baina baldin bada heriotza bortitza edo susmagarria, orduan medikuak heriotzaren berri daukan mediku horrek ba komisio judizialari deitzen dio, hau da epaileari eta epailea guri deitzen digu, ba levantamentura edo hildakori jasotzera joateko. Eta orduan hasten da prozedura guztia, egiten saio gero autopsia eta itegungo informe autopsiakoa eta hori dana.
Eta gero epaiketara ere joan beharko zarete, askotan.
Hori da, beti ez da gertatzen ondoren epaiketa bat izatea, baina epaiketa bat baldin badago kasu horri buruz, ba, joan behar izaten dugu, eta hor, ba, normalean bi parte egoten dira, bi interes desberdinekin, eta guk ba, gure informea, guk aurkitutako, oza, aztarnak, edo guk aurkitu ditugun gauzetaz, ba, eman behar dugu gure informea.
Donostiako Institutu Anatomikoan ari zara lanean, Lurdes, esan duzu Gipuzkoan 15 zaretela, gazteak animatzen dira espezializatea aukeratzera, igual orain zeseirekin eta...
Bueno, oin degertatzen dana da, medikuntza 6. mailan da 5. mailan etortzen direla praktikak egitera gurekin. Eta orduan ba, ikusten dute nola egiten dugun lana, eta zertan datzan gure lana, eta nik uste dut jendeak oso harreman gustokoa duela gure arloarekin, eta itxaropentsu naiz ni jendea ba etorriko dala. Orain, momentu hontan, gazteak ez ditugu asko, gehiengoak gera ba 50 inguruko adin hortan gaude, baina bueno, ni pentsatzen dut jende berria etorriko dala bai.
Ba Lurde, ez goenaga eskerrik asko.
Bai. Eskerrik asko
zuei. Eta lan gutxi egin dezazuela.
Bueno, eta nontzako onuragarri izango ala izatea.
Ondo segi.
Bueno, eskerrik asko.